novém roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsme tady opět zpátky, vítejte u pořadu aktuality za ten 23. prosince 2022, štědrý den nám klepe na dveře, já jsem zatlouk prknama, aby se k nám nedostal, protože to je velice nebezpečné individuum, pravděpodobně ze západu, takže Karle, nevím jak ty, ale já tě vítám v našem pořadu, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše posluchače.
Jsem rád, že jsi opět na spojení, že jsi nadostřel. Mám tady žhavou informaci, my jsme se bavili v předchozím pořadu, proč že byl vlastně Zelenský tak rychle povolán, tak narychle byl povolán do kongresu do USA, proč potom se při té cestě zpátky vrátil přes Polsko, kde se setkal s Dudou a co, že tam asi tak rychle kluci museli dohodnout, aby to nevypadalo, nebo aby to, když to nesnese jakoby žádný přenos, byť různě šifrovaný a tak, či musí to být oko oko. Mám tady na novinkách CZ vyšel článek dneska o 14:30. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský spolu se svým týmem pracuje na mírovém plánu, který chce představit v nadcházejícím únoru, rok od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu s odvoláním na evropské a ukrajinské zdroje. To napsal listý Wall Street Journal, který zároveň poznamenal, že pro Kyjev a Moskvu je v současnosti prioritou v bojích pokračovat. A protože? Ukrajinský prezident představil 10-bodový plán na ukončení války v polovině letošního listopadu na Bali, čili ne, že válka se ukončí v listopadu, ale už v listopadu. Na G20 se počítá například s výměnou zajatců podle vzorce všichni za všechny, či s prodloužením dohody o vývozu obilí a zemědělských produktů z ukrajinských přístavů na neurčitou či radiační bezpečnost v ruském okupované záporské jaderné elektrárně. Tady z toho chci poukázat, Karle, na výměnu zajatců všichni za všechny. To znamená, pamatuješ si, když jsem říkal, že je potřeba zametat stopy? My přeci víme, a Vladimír Putin to řekl, že mají zajatce, jednak ty generály, kteří vytáhli, nebo chtěli utéct v těch vrtulnících z Azovstalu, no a jsou to pentagonští generálové, pochopitelně, kteří to řídili z toho podzemí, takže to jsou jedni zajatci, kteří nesmí promluvit, takzvaně. Jiní zajatci, kteří nesměli promluvit, tak ty dokonce zlikvidovala ukrajinská armáda tím, že to vězení rozstřílela raketama. Další, kdo nesmí promluvit, jsou zajatí, ať už v roli svědků, anebo obviněných vědci, kteří na Ukrajině dělali v těch biolaboratořích, nebo dělali tu špinavou bombu. Další, kdo je potřeba ho vyměnit, aby nemluvil, tak jsou pochopitelně ti, kteří mohou dosvědčit, že Bidenovic rodina je až po krk smočena v černém obchodu s orgány, s bílým masem, s dětmi pro pedofily a na různé další takovéto věci a že pochopitelně to financování biolaboratoří probíhalo skrze Bidenovic syna. Takže to je první postřeh. Dává nám to za pravdu, co jsme říkali před chvílí. Hele, člověče, normálně naše konspirativní teorie už nevydrží ani déle než hodinu. No a představitelé Spojených států, Ukrajiny a NATO uvedli, že vyjednávací pozice Kyjeva při případných hovorech kde bude nejspíš Ukrajina od Moskvy požadovat zásadní ústupky, bude záviset na jeho pozici na bojišti. Ukrajina se proto připravuje na potenciální mírová jednání vojenskými úspěchy. Ano, to je další věc, kterou chci okomentovat. Potom, co Porošenko a Lady Merkel řekli, že minské dohody nikdy Ukrajina nechtěla dohadovat, je asi těžké, aby někdo uvěřil Západu cokoliv. Takže jedině za předpokladu, že by se Moskva takovou úmluvou zachraňovala, tak by asi dělala ústupky. Jinak si myslím, že to bude přesně, ale přesně naopak. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek po dotazech novinářů řekl, že Moskva o údajném desetibodovém plánu nic neví. Evropští diplomaté odhadují, že ruský prezident Vladimír Putin chce na Ukrajině mezi únorem a dubnem nadcházejícího roku spustit novou ofenzívu. O mírové rozhovory proto nebude mít zájem, dokud se nepokusí o další vlnu útoku a neuvidí její výsledky. Mírová jednání se zadrhla. Rusko na Ukrajinu zautočilo z jihu, východu a severu letos 24. února. Ruské jednotky se od té doby musely stáhnout a tak dále, to jsou takové ty řeči. No a mírová jednání mezi oběma zeměmi uvázla na mrtvém bodě letos na jaře. Kyjev v minulosti opakovaně trval na tom, že rozhovory podmíní obnovením své územní celistvosti. Moskva naopak před zimou zahájila vzdušné útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a v listopadu uvedla, že utrpení Ukrajinců skončí, pokud Zelenský přistoupí na její požadavky. Tady chci jenom říct, že kdyby Rusové dostali tak na frak, jak oni tady píší, tak by pochopitelně Kyjev nebyl v situaci, kdy musí žebrat o peníze na další záležitosti a pochopitelně by mohl Kyjev začít diktovat a nemusel by nejdřív vyrobit ty vojenské úspěchy, aby potom mohl jednat. Karle, tvůj komentář?
No, ono se to všechno postupně vyplave stejně jako zločiny kolem covidu, tak vyplavuje i všechno to, co se děje kolem Ukrajiny, Ruska a hlavně zákulisních kšefty těch, kteří v tom jedou. To je nejdůležitější, protože nic není zadarmo. To je to, co jsem já třeba na NKU objevil, že i ten 17. listopad byl některým lidem důkladně dobře zaplacený.
Dále, zase z jiného soudku vyplulo na povrch. To tady narážím teď na to, když jsem tady pouštěl ten spot, kdy kandidátka na prezidenta, na prezidentku Danuška Nerudová, tak když se zmínila, že sice ji spojujou s Čaputovou, ale Čaputová je teda na rozdíl od ní úspěšná právnička, které se podařilo přesunout skládku jejího otce. Údajně za to dostala dokonce titul advokátka roku, nebo jak to bylo. A takže uměle vypěstovaná kariéra. Jinak celkem zastupovala 5 klientů ve své právnické kariéře. Takže fakt jako stehno. No ale že ona je ekonomka, která vedla Mendelejevu univerzitu v Brně s rozpočtem 2 miliardy korun.
Mendelejevu.
Ale tak Mendelejev, no tak to byl ten, co udělal tu tabulku. Takže Mendelovu univerzitu v Brně, děkuju, Karle. A vyšlo na povrch, že byla provedena kontrola už pochopitelně dřív předtím, a že na té jím vedené jaksi fakultě se rozkrádalo, co se mohlo, nedodržovaly se principy, nedodržovalo se to, co se dodržovat mělo, aby byla řádná akreditace. Čili akreditační úřad, nebo takhle nazvu, zhledal obrovské množství nedostatků a pochopitelně teď se řeší ta její kauza prodávání diplomů, kdy pochopitelně komisi vede Plaga, bývalý ministr školství. Prosím?
Už je pryč,
tak Karel řekne novinky. Takže takhle to je. Karle, pojď novinky k tomu. Já jenom, promiň, vlastně co jsem chtěl říct. Tak chtěl jsem říct, že tahle ta úspěšná, rádoby úspěšná kandidátka Už dostává podle určitých výzkumů na frak. Bohužel na prvním místě tedy je generál Pavel, což je druhé takové velké zlo. Ale krasavice, samozvaná krasavice, inteligentní Danuška tedy se začíná propadat v preferencích. Tak, Karle?
No, napřed bych tě opravil v tom, že je dobré respektovat autorské právo oproti třeba té naší sličné Danuši, protože krasavice, tak jak to říkáš, v tom zní je přímo, mně připadá, že cituješ pohádku Mrazík, takže na to si dej pozor, ať jako neděláme pro reklamu těmhle těm různým pohádkám a podobně, bych třeba mohl být zajímavé, ale prostě autorské právo je i v případě sovětských pohádek, které mohou být zajímavé i při dodržení autorského práva. No a co se týká té krasavice, tak jednoduše spíše to vypadá, jak postupně lezou všechny ty finanční machinace. Jestli náhodou nehledá imunitu před trestní odpovědností v podobě toho, že bude zvolena prezidentkou. To je asi tuto chvíli asi nejjasnější vysvětlení a že jim že v podstatě počítá s tím, že její tatínek pracující pro STB ve stejném zaměstnání jako Babiš, že vlastně jí v tomhletom pomůže, tak jako dejme tomu pomohl i třeba i její manžel, který má přístup do centrální evidence osob, jak to bylo uvedeno v několika těch médiích, že tuto možnost má oficiálně. To znamená, že centrální evidence osob má všechny materiály k tomu, které jsou potřeba k obsahu petic, které mají být předloženy k kandidatuře na prezidenta. To hovoří tam za vše. Ale je otázka toho, že náš zákonník nějak nepočítá s tím, že by kandidát, dejme tomu, opisoval z nějaké centrální evidence materiály, na základě kterých by potom mohl kandidovat. S tím trestní zákonník nepočítá. Tudíž jestli se počítá s tím, že Danuše tohle to taky obejde, těžko říct, nedá se, to by byla čistě spekulace, k čemu tam vlastně mohlo všemu dojít, či nemohlo dojít.
No pravdou ale zůstává jedna taková důležitá věc, že pětikoalice, pochopitelně oni potřebují, aby to byl buď Pavel, anebo aby to byla Nerudová, protože v tom případku si povyměňujou i ten zbytek lidí na vysokých postech, protože prezident jmenuje pochopitelně lidi do České národní banky, soudce a tak dál, čili oni by si tím opravdu posichrovali.
No, já, Petře, bych v tomto tě přerušil, to nejsou důležité věci natolik, jako je důležitá věc ta, že prezident je nejvyšší velitel naší armády. To znamená, jestliže proukrajinská fanatička by se stala legálně nejvyšším velitelem, no tak co naše země a naši lidé a naši lidé
vrchní na velitelko, vrchní velitelko. Let,
mohou asi od ní čekat.
No, vrchní velitelka Danuška by tady vyhlásila stané právo a zmobilizovala by 70...
No, stané právo, ale šla poslala naši armádu na Ukrajinu. O to jde hlavně. Že by nás zapojila do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.
Třeba. Já to beru zase ještě z toho úhlu pohledu, že by se jim pak opravdu dařilo velmi snadno pozametat všechny stopy, protože by to měli celé v drápech. Takže jenom chci říct, že to bude velice důležité, že kdyby, nedej bože, to nebyl jeden z těch dvou kandidátů, ale byl by to třeba Jaroslav Bašta, nebo by to byl třeba Karel Diviš, nebo by to byl třeba Andrej Bureš, Babiš, tak myslím si, že mají v záloze paní Rohanovou, která podá návrh na zrušení voleb, z titulu těch všech věcí, které se týkají jejího kompletního případu, a mám takový pocit, že to mají dohmluvený, že oni by to fakt skáceli. Jo. Takže uvidíme, čas nám dá asi Karle za pravdu. o co o všechno se hraje v těchto těch prezidentských volbách, protože oni by pak pochopitelně překopali ten zákon a buď by se zpátky vrátili k tomu, že by prezident byl tedy navrhnutý parlamentem, tak jak to bylo, že by nebyla přímá volba, protože se neosvědčila, by řekli. No a potom by si pochopitelně odhlasovali třeba Nerudovou, by si odhlasovali jako prezidentku. Jo. Čili myslím si, že to bude taková leva, že pokud to nebude jeden z těch dvou, tak prostě nebudou ty volby. Nebudou, jakoby nedoběhnou, nebo budou zrušený. Jo. Co si o to myslíš ty?
No, tam těch variant je obrovská spousta, protože mezi tím proběhlo mnoho úkonů podle stávajícího zákona. Z toho plyne ta možnost, že může taky ústavní soud posunout, dejme tomu dát šanci všem těm, co se přihlásili, posunout termín konání voleb a do té doby, než, protože Zeman je prezidentem až vlastně do března, v březnu týka nejkerý, to je termín, myslím, že 8. nebo tak nějak na moje držitě, já nespomenu si, našlo by se to.
8.
Takže
myslím, no.
Teoreticky nic se neděje, stále je prezidentem. A mezi tím, dejme tomu, o měsíc nebo o dva se mohou posunout termíny, aby se dali rovné podmínky všem účastníkům, protože třeba teďka, když ti, co podávali teďka podání k ústavnímu soudu, což víme, že je pravděpodobně Rohanová, vím, že to je Jan, mluvil to Janeček a vím, že to je i Pavel Zítko, takže všichni tři, když teďka ne dneska, protože máme den před Štědrinem, ale pravděpodobně až po novém roce ústavní soud rozhodne, že jsou zapojeni do volby, tak vlastně oni mají nevýhodu, že oproti jiným, kteří jedou volební kampaň už dva měsíce, tak ti to ústavním soudem určení, že mají kandidovat taky, by měli kampaň jenom necelé dva týdny, takže by to byly nerovné podmínky, tak jak určuje
na
odstavecí listiny práv a svobod. Takže tam by muselo být posunutí ostatně i ten Karel Diviš, který byl nedávno tím nejvyšším správním soudem určen, že má taky kandidovat, tak vlastně taky je poškozený tím, že oproti jiným má jenom třetinu času na volební kampaň.
To je jedna věc a druhá věc je, že pořád jsou zmiňovaní jenom první tři. Nerudová, generál a Babiš. O ostatních se vůbec nemluví. Taková banalita, jo? Třeba v rádiu oznámili, že vylosovali ty čísla, že jo? A že Babiš má 7 a teď myslím, že Nerudová 4, nebo jak to bylo. Řekli jenom ty 3, jo? Čili je to to podsouvání, je to to opracovávání, to je jedna věc. A druhá věc je, on už ve svém návrhu, Janeček, podává návrh na to odložení, což je v pořádku, ale Rohanová půjde formou zrušení. A to je potom trošku něco jiného, protože to se zruší i těch 50 000 uznaných podpisů a tak podobně. Jo. Takže to by opravdu a výhoda by byla, že vystrčil a tyhle ta sebranka by pochopitelně od toho března vládli a moc by jim to vyhovovalo, protože oni by v podstatě toho prezidenta měli v drápech tak jako tak. Chápeš? Takže oni nebudou chtít oddalovat. Oni a ústavní soud víš, jak rozhodne Rychetský prostě. Kdo bude jmenovat Rychetskýho na další období? Co myslíš asi?
To je až srpen.
Ale kdo ho bude jmenovat, Karle?
Když by se počkalo, tak by to bylo až srpen. Když Zema nepočká, tak to bude dřív, no.
Ale kdo ho bude? Karle, kdo bude jmenovat případně Rychetského? No, bude ho jmenovat prezident, ne? No a prezidentem...
No ano, ale teďka se jedná o to, jestli na místo Rychetského bude Zeman, využijete možnosti, že tam je... Že to
jo, mluví se o tom, ano.
S tvrzením, že ten, který bude vybrán, se musí na ten nástup po Rychetském připravit. Což má sice svoji logiku, že třeba i další funkce, které jmenuje prezident, že jsou dříve uvedeny, nebo ti lidé jsou dříve jmenováni, s tím, že nastoupí tehdy až tehdy do té funkce výkonu toho povolání. Takže má to svoji logiku, byť se proti tomu mnozí brání, ale ještě se vrátím k té Rohanové. Ona relativně, jestliže se teďka neozve k ústavnímu soudu, tak ona nemá legitimní důvod ozývat se, protože ona nevyčerpala všechny možnosti. Ona musí vyčerpat tu možnost teďka se ozvat k ústavnímu soudu. Proto
ono se ozve, chápeš, to divadlo se bude hrát.
No, ano, v případě, že tomu tak dojde. Potom jako může být další krok, který může po volbách znovu být, jako znovu se rozjet tahle ta soudní mašinerie. To, co si říká, že někdo třeba, že ty volby by nemuseli být uznány a podobně.
Mm-hmm. Tak, to jsme si zaspekulovali, uvidíme, jak naše spekulativní prognózy, jak vyjdou, Karle. Čas se nachýlil, jenom poslední zpráva, stálý představitel Ukrajiny při OSN zveřejnil na tweetu novou vlajku Ukrajiny, velmi se podobá té americké, akorát, že je v provedení modro-žlutá. Okomentovala to Zacharová, která píše, upozornila, nebo vytáhla tu informaci právě Zacharová. Stalo se to, o čem jsme dlouhé roky mluvili. No, nevěřili nám, gratulujeme, napísala na svojom Telegram kanáli. Karle, budeme se loučit, protože je 19.25 a já doufám a věřím, že VK bude dneska.
Myslíš, že tentokrát VK přijde brzo?
Že bude dochvilný, budeme muset předávat.
No, tak já slyšel, že VK momentálně ještě bloudí někde po trhu a hledá, kdo by měl živé kapry.
No tak u nás pořád ještě živí jsou, ještě je pořád nikdo neto. Ještě jich tam pár je, no. Takže chci poděkovat všem, kteří píšete, že nám přejete pěkné Vánoce. I my vám pochopitelně přejeme. Zítra vymyslím, co budeme hrát od 17 hodin. Nějaký pořad vám určitě pustíme. Takže pojďme, Karle, pomalu do závěru, trošku se můžeš rozloučit i a popřát našim posluchačům.
No, počítám, že popřát našim posluchačům příjemné pohodové svátky. Mnozí z vás budou čekat Ježíška, někteří z vás po dnešním vysílání, které bylo před chvilkou, tak budou na místo Ježíška čekat, jestli ve stejném věci narodil Ježíšek o pár let později. Nepřijde třeba Marián Bojko, který v pozici slaví 60. A nebojte se, jenom Ježíšek přijde, Marián Bojko asi nepřijde. Takže hlavně si to krásně užijte, pohodové svátky, nejlépe v kruhu rodiny, kdy se vždycky lidi na Vánoce nejčastěji setkávají oproti jiným příležitostem, tam se sejde rodina většinou celá. Takže si to krásně prožijte. A to je asi to nejkrásnější z Vánoc. No, ty dárečky, to už je taková spíš symbolika, ale to setkávání rodin, to je asi nejdůležitější. Mějte se krásně.
Karle, děkuji ti za tvoje učinkování i v čase vánočním, takřka. Zítra nezapomeň, že Ježíšek chodí až večer, tak ne, že si budeš dávat dárky do trumpety už od rána. Zítra se musíš postít, jestli to nevíš, protože potom ti vláda garantuje, že když budeš hladovět a vezmeš si 3 svetry a nebudeš topit, takže potom uvidíš možná i zlatý prase. Pokud se tím mrazem...
Počkej, zlaté anebo fialové?
No, ono bude barevné, bude zlaté, no zlaté, bude fialové asi, ale zase oni lžou jak fialový pes, tak teď se v tom vyzne, jo. Ale pravdou je, že asi je v obleva, tak ti nezamrznou víčka k sobě, takže už je nad nulou, nemusíte topit, prostě. Tak si to hezky užij a spolu s tebou pojďme všichni posluchači. No a zítra 17 hodin bude nějaká repríza. Něco nachystám. Takže mějte se krásně, už se těší Helenka ve svém studiu společně s Vítkem, který už doufám ladí VK, no abyste ten páteční příděl před štědrým dnem měli opravdu štědrý. Mějte se krásně s Karlem, společně s ním a s vámi se loučí jak jinak než Petr Václav. Tak pojďme do toho, ty Vánoce prostě si dáme po svém.
военный в теплуше, за кулис солдаты слушай, как звенит над миром тишина. У каждого сегодня на устах победа. Yeah.